ภาษาไทยมีสำนวนอะไรบ้างที่มีที่มาในพระพุทธศาสนาเขียนเองมันมีไอ้ที่อ้างพระแต่บางทีไม่มีความหมายที่ตรงกับคำสอนหรือว่าบางคำที่เขาใช้ยากมันแพ้เป็นพระชนะเป็นมารใช่ไหมนี่อาตมาจึงเปลี่ยนให้กำลังใจคนไม่สบายว่าภูมิแพ้เป็นพระเขาจึงเมื่อกี้นี้ก็นึกถึงเอชั่วชันชีดีชันเถงแล้วมีที่มาจากในพุทธศาสนาอะไรอีกมีเยอะแต่วันนี้จะพูดในขอที่ญาติโยมคงจะไม่รู้จักนั่นคือพูดเป็นตุเป็นตะพูดเป็นตุเป็นตะมาจากอะไรก็เดิมนี่มันก็พูดจากตุติยมปีตติยมปีฮะท่านย่อเป็นพูดเป็นตุเป็นตะแล้วท่านก็เปลี่ยนโททหารเป็นต่อเต่าเป็นพูดเป็นตุเป็นตะฮะจริงจริงคือไม่ว่าในพุทธศาสนาไม่ว่าในนิยายไม่ว่าในวัฒนธรรมไหนจะเห็นว่าอะไรๆที่มันสำคัญเนี่ยต้องสามครั้งใช่ไหมไอเลขสามนี่จะปรากฏในทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมแต่จะพูดครั้งเดียวในขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็มันก็ยังไม่ค่อยนักแน่นเท่าไหร่เนี่ยอาจจะพูดตามเพื่อนก็ได้นะก็จะหรือว่าเกรงใจอะไรแต่ตุติยมปีก็เริ่มจะมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ต้องตัดยามปีถึงใช่แต่ว่าจริงใจเอาจริงเอาจังเวลาขอพรจากจีนี่อะไรเนี่ยก็ต้องสามต้องจะให้สามอะไรทุกอย่างมันก็จะเป็นสามเพราะว่าแสดงถึงความหนักแน่นถ้าเราอยากจะพูดในสิ่งที่ไม่จริงวิธีที่จะวิธีหลอกคนซึ่งมันมีหนังสือสอนเรื่องนี้ด้วยนะว่าถ้าเรื่องไม่จริงไม่เป็นไรถ้าพูดบ่อยๆถ้าพูดทุกวันแม้แต่เรื่องไม่จริงที่ไม่มีหลักฐานคนส่วนมากจะเชื่อเราจะเชื่อแล้วสมมติใครๆก็พูดอย่างนั้นเออได้ข่าวอย่างนั้นเออเขาว่ากันอย่างนั้นนั่นเขาบอกว่าถ้าอยากไอ้พวกจะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยไม่ต้องมีหลักฐานก็ได้พูดบ่อยๆอยู่ไปอยู่มาเขาจะเชื่อใน เวลาคนโกหกไอ้คนนี้จะพูดเป็นตุเป็นตะพูดอะไรที่มันพูดบ่อยๆพูดมากๆเดี๋ยวทำให้น่าเชื่อถือมีคำพูดหนึ่งสำนวนหนึ่งเทนสองบาทอ๋อใช่มีเรื่องเทนเยอะมีเรื่องตาเรื่องเทนนั่นก็ผ่านไปเนาะเอาเรื่องการปฏิบัติมาจริงๆเรามีเรื่องพระวินัยข้อหนึ่งในกรณีที่ ระสงของให้เราแล้วมือท่านมาโดนเราจะทำให้พระอาบัติมาคะและเราจะบาปไหมแต่ถ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์มีข้อยกเว้นไหมคะเพราะว่าจิตท่านบริสุทธิ์แล้วแต่เราจะยิ่งบาปมากหรือเปล่าคะ ในพระวินัยของสงฆ์อาบัติเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจตนาเราก็รู้อยู่แล้วว่ากรรมคือเจตนาวินัยส่วนมากส่วนใหญ่เป็นเจตนาเกี่ยวกับเจตนาที่เป็นอาบัติประเภทที่เรียกว่าอจิตตกะคือไม่เกี่ยวกับเจตนาจะในกรณีที่พระประมาทอย่างเช่นพระดื่มเหล้าโดยไม่ตั้งใจก็ยังถือว่าอาบัติเพราะว่าก่อนจะฉันอะไรจะต้องกลิ่นจะต้องมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะฉันในทัศน์เรื่องการรับเงินพระก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เงินตกไปในบาตรแต่ในเรื่องสำคัญในอาบัติระดับปาราชิกสังฆาธิเศษต้องเป็นเรื่องเจตนาทั้งนั้นที่นี่ในพระวินัยบทสังฆาธิเศษซึ่งเป็นมีอาบัติฤศิกขาบท13ข้อสิกขาบทนี้หรือว่าอาบัตินี้หนักที่สุดรองลงมาจากปาราชิกผู้ที่ต้องอาบัติสังฆาธิเศษต้องรีบเปิดเผยรีบสารภาพถ้าสารภาพภายในวันที่ต้องอาบัติพระรูปนั้นต่อไปพระรูปนั้นต้องขอเข้ากรรมนี่ว่ามานัตกรรมเหมือนกับคล้ายๆเป็นการปฏิบัติพิเศษมันไม่ควรจะถือเป็นการลงโทษทีเดียวแต่มันเป็นขอวัดปฏิพิเศษ6วันหลังจากนั้นจะมีพิธีให้ท่านกลับมาเป็นพระปกติซึ่งในทางจิตใจพวกเราเวลาเราทำบาปกรรมอะไรสักอย่าง จิตใจหนึ่งมันต้องการให้เขาลงโทษเพราะว่ารู้สึกยังบาปยังค้างอยู่เราไม่สามารถจะปล่อยวางถือว่าเป็นความผิดพลาดในอดีตแล้วเรากลับตัวแล้วไม่ทำอีกต่อไปเราอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่บ้างแต่การที่เราจะปล่อยเรื่องความผิดพลาดเรื่องบาปกรรมในอดีตให้เป็นอดีตเลยนั้นสิ่งที่จะช่วยได้มากก็คือพิธีกรรมบางอย่างหรือมีการขอวัดปฏิบัติพิเศษซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เราผ่านการชำระศีลของเราเรียบร้อยแล้วเรื่องนั้นเราไม่ต้องคิดอีกแล้วนั้นจะว่าเป็นการลงโทษอย่างเดียวไม่ได้มันก็เป็นการแบบ rehabilitate ก็คือการให้ขอวัดปฏิบัติที่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะไม่เป็นพระปกติตลอด6วันและจากนั้นเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงแล้วมันจบไปแล้วจบอยู่ในทางด้านพระวินัยด้วยและจบอยู่ในความรู้สึกของพระที่ทำความผิดด้วยที่นี้ในกรณีที่พระท่านอายหรือท่านแกล้งปิดบังอำพรางไม่บอกใครอันนั้นจะถือว่าผิดมากอันนี้จะเป็นที่ตำหนิมากเพราะวินัยสงฆ์จะอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ีนี้ถ้าเกิดถ้าพระท่านปิดบังอาบัติหนักเช่นสังฆาทิเศษสมมติ3วันแล้วก็เดือดร้อนใจครูบาอาจารย์เทศเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรก็ร้อนขึ้นมา อยู่ไม่ได้ท่านเลยไปสารภาพจากนั้นก่อนที่ท่านจะชำระศีลด้วยมานัตกรรม6วันต้องทำการชำระด้วยการเข้าบริวาส3วันถ้าท่านปิดบัง1เดือนท่านต้องเข้าบริวาส1เดือนถ้าท่านปิดบัง1ปีท่านต้องเข้าบริวาส1ปีพอจบ1ปีแล้วท่านมีคุณสมบัติที่จะขอมานัตกรรม6วันแล้วท่านจึงจะได้เข้าพิธีเพื่อกลับมาเป็นพระปกติท่านเรื่องบริวาสกรรมจึงเป็นกิจกรรมของสงฆ์ที่ตอนหลังถูกเพี้ยนจากความหมายดังเดิมท่านก่อนให้เข้าบริวาสถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายพระเข้าบริวาสไม่ค่อยอยากจะให้โยมทราบหรอกแต่ตัวนี้ก็ทำมาเป็นเรื่องประกาศในป้ายข้างถนนว่าวัดนี้มีบริวาสกรรมถ้ามองในพระวินัยมันเป็นเหมือนก็เป็นการประนามด้วยเองมากกว่าแต่ก็บริวาสกรรมเกิดขึ้นด้วยความเชื่อว่าถ้าพระท่านชำระศีลของครองท่านจบแล้วการทำบุญกับท่านนี่จะได้บุญเยอะแล้วพระที่ไม่ยังไงฮะไม่เข้มงวดในศีลไม่ได้ระมัดระวังในศีลทุกวันก็เข้าบริวาสปีละครั้งเหมือนมีอะไรก็ชำระปีละครั้งแล้วกันแต่ก็ไม่ตรงกับความหมายเดิมของพระวินัยเพราะบริวาสต้องเท่ากับวันที่เราปิดบังถ้าเราบอกว่าเข้าอาทิตย์ปีละครั้ง10วัน12 14วันอันนั้นมันไม่ใช่ฉะนั้นก็เป็นความเสื่อมของวินัยสงฆ์ในประเทศไทยอย่างหนึ่งทีนี้อันนี้ก็คือฉากให้เข้าใจในเรื่องของวินัยสงฆ์ทั่วไปเรื่องอาบัติเกี่ยวกับการแตะต้องกายพระต้องตั้งใจแตะต้องกายต้องมีความกำหนัดจึงจะต้องอาบัติถ้าไม่มีความกำหนัดอยู่ในจิตใจท่านมันก็ไม่ผิดอะไรท่านก็ไม่ถือว่าต้องอาบัติแล้วท่านก็ไม่บาปทีนี้เรามีข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่าความกำหนัดมากน้อยแค่ไหนจึงจะเป็นที่ตั้งของอาบัติสมมติว่ามีพระก็แตะต้องกายของผู้หญิงเนี่ยไม่มีอะไรสมมติว่าไปอยู่เมืองนอกก็เชคแฮนด์อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่ในขณะที่เชคแฮนด์เว็บหนึ่งวินาทีหรือไม่ถึง1วินาทีครึ่งวินาทีเกิดความรู้สึกกำหนัดขึ้นมาเกิดขึ้นดับไปแบบรวดเร็วมากต้องสังกาทิเศษไหมอันนี้ข้อนี้พระจะสงสัยกันมากใช่ไหมเพราะในขณะที่เชคแฮนด์เนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เป็นเจตนานี้มันก็เกิดขึ้นได้ความยินดีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นนิดเดียวซึ่งถ้าพระวัดป่าส่วนใหญ่บอกว่าแม้แต่นิดเดียวอย่างเนี้ยฮะถ้าหลังจากนั้นนอนไม่หลับเลยการภาวนานี่จะสมาธิพังเลยเพราะนั้นบางถ้าพระสายเราในบางทีก็บอกว่าเขาดีกว่าไม่อยากจะชำระศีลทั้งๆที่รู้สึกว่าที่จริงก็ไม่มีความผิดอะไรแ เพื่อความสบายใจแต่บางพระบางท่านนี่จะขี้สงสัยมากบางทีทั้งขอและครูบาอาจารย์ไม่ให้เพราะเห็นว่าขี้สงสัยเกินไปมันไม่มีอะไรอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์แต่เนื่องจากว่าการการจับต้องกายถึงจะไม่มีอะไรอยู่ในที่สาธารณะไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่น่าเกลียดอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ชั่วแวบได้ชั่ววูบได้นะในเมืองไทยเราจึงระมัดระวังมากอย่างเช่นรับของจากโยมก็ใช้ผ้าให้มันเป็นพิธีกรรมซะหน่อยให้มันไม่เป็นการเองเกินไปซึ่งเป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์ในเมืองไทยซึ่งไม่ใช่ขอบังคับในพระวินัยซึ่งเราก็คงสังเกตถ้าไปประเทศอื่นเช่นที่ศรีลังกาพม่าซึ่งเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันพระสงฆ์ก็ไม่รับของ อย่างพระไทยซึ่งเราไม่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านไม่เคร่งเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องพระวินัยเป็นเรื่องขอวัดปฏิบัติพิเศษที่จะช่วยให้รักษาพระวินัยมีเรื่องการรับของบนผ้าที่เราถ้าไปเมืองนอกบางทีถ้าอย่างตะวันตกที่ผู้หญิงก็จะมีความระแวงว่าพระดูถูกผู้หญิงพระรังเกียจผู้หญิงเพศผู้หญิงถ้าพระเห็นโยมรับของจากโยมผู้ชายผู้โยมผู้หญิงมาว่าผ้าน่ะเขาก็จะคิดเอาเองว่าเรารังเกียจเขาเพราะเขาเป็นผู้หญิงซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ในเวลานั้นเพราะว่าเขาเป็นคนเพิ่งมาหรือว่าคนเยอะๆนั่นในต่างประเทศในบางแห่งนะทั้งก็รับของจากมือผู้หญิงโดยไม่ต้องมีผ้ารับประเคนซึ่งก็เป็นการอนุโลมที่ไม่น่าเกลียดอะไรอาตมาเองก็ไปเมืองนอกใช้บ้างไม่ใช้บ้างถ้าอยู่กับบุคคลไทยก็ใช้ถ้าอยู่กับคนต่างชาติแล้วแต่กรณีแล้วแต่รับบ้างไม่รับบ้างส่วนประนันเอส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันไม่มีเจตนาอะไรมันก็ไม่บาปไม่ตั้งใจถ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์มีขอยกเวรไหมครับไม่มีไม่มีการที่อาตมาตัดสินมาออกบวชในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีเหตุผลหลายประการแต่ข้อหนึ่งก็คือความประทับใจในสงฆ์ในวินัยของสงฆ์ในฝ่ายเถรวาทโดยเฉพาะในหลักการว่าผู้เป็นอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังต้องรักษาวินัยทุกข้อเหมือนพระบวชใหม่โดยไม่เอาเรื่องความบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจอะไรมาพูดเลยบางคนละเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดระเบียบความเป็นอยู่ร่วมกันในสงฆ์ให้เรียบร้อยที่นี่ที่อาตมาเห็นเป็นปัญหามากอย่างทางในทางฝ่ายมหายานเวรวัชยานโดยเฉพาะในสำนักทิเบตหลายแห่งซึ่งท่านก็ถือว่าถ้าพระท่านบรรลุแล้วท่านก็อยู่เนื้อบุญเนื้อบาปท่านก็ไม่จำเป็นต้องรักษาวินัยอะไรเหมือนพระทั่วไปท่านก็ยกให้ท่านแล้ว บางทีถ้าการกระทำของท่านในสายตาของคนอื่นอาจจะดูเหมือนไม่เรียบร้อยแต่นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราก็ยังไม่ถึงระดับนั้นซึ่งเราถ้าเรามองตำหนิท่านมันจะเป็นบาปสงฆ์อาตมาก็มีความสงสัยในข้อนี้มากว่าถ้าท่านเป็นอรหันต์หรือท่านบรรลุจริงมันก็คงจะโอเคแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยคือผู้ที่สำคัญตัวว่าบรรลุแต่ไม่บรรลุหรือว่า แกล้งว่าปันลุในใบปันลุมันจึงมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องพระกับผู้หญิงเนี่ยเรื่องเอื้อฉาวอยู่ไม่มากมายเพราะถือว่าพระท่านจะมีอะไรมันผู้ชายทั่วไปมันไม่เหมือนหรอกเพราะว่าท่านก็จิตใจบริสุทธิ์เป็นข้ออ้างไปเมื่อทำให้มีปัญหามากทีเดียวซึ่งอาตมาถึงว่าของเหล่านี้มันปลอดภัยดีและก็เป็นการรักษาสิทธิของผู้น้อยที่ดีมากถ้าระบบไหนก็ตามองค์กรใดก็ตามถ้าถือว่าผู้ใหญ่มีอภิสิทธิ์หรือผู้ใหญ่ไม่ต้องทำตามกฎระเบียบของผู้น้อยองค์กรนั้นมันจะมีปัญหาซึ่งสถาบันสงฆ์เป็นตัวอย่างที่ดีว่าใหญ่เท่าไหร่นี่ยังจะต้องรักษาวินัยทุกข้อเหมือนผู้น้อยหนึ่งเพราะมันเป็นหนึ่งด้วยความเคารพในวินัยของพระพุทธเจ้าและสองเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานแก่ลูกศิษย์และอนุชนรุ่นหลังอย่างคือถ้าเราถือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าถึงขั้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องรักษาวินัยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ยั่วกิเลสของผู้น้อยเหมือนกันนะบางทีก็มันก็มันเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยก็โอ้ยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมันจิตใจของเราไม่มีอะไรนะจะฉันหลังเที่ยงมันก็ไม่มีความมันก็มีข้ออ้างเยอะใช่ไหมที่มันเข้าข้างตัวเองหรือว่าสำคัญตัวว่าไม่จำเป็นต้องรักษาคนนั้นได้แล้วจิตใจมันไม่ติดอยู่แค่นั้นแล้วมันหลุดพ้นไปแล้ววินัยก็จะเลอะเทอะหมดเลยและผู้น้อยก็จะมีความเคารพในโดยวินัยและถือว่าเป็นแค่เป็นวินัยสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสคือถ้าเราอยู่ในสถาบันที่เราทุกรูปต้องรักษาตลอดชีวิตด้วยความเคารพในคำบัญญัติของพุทธเจ้ามันคลังขึ้นมามันคลังเพราะว่าไม่ใช่ว่าใช้รักษาไว้ชั่วคราวจนกระทั่งถึงขั้นที่ไม่ต้องรักษาแต่พอเรารักษาตลอดชีวิตมันมีความหมายมันมีน้ำหนักมันมีความคลังขึ้นมามากดังในอย่างเช่นลุงปูมั่นลุงปูมั่นแม้แต่ในคอวัดปฏิบัติท่านก็เคร่งมากทั้งที่ท่านก็ไม่ต้องเคร่งเลยใช่ไหมอย่างเรื่องบิณฑบาตครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ถ้าเดินได้นี่ต้องออกบิณฑบาตทั้งที่การออกบิณฑบาตไม่ใช่ขอบังคับในพระวินัยสงฆ์นะการออกบิณฑบาตทุกวันนั้นถือว่าเป็นธุดงควัตอย่างวันไหนที่รับนิมนต์ไปฉันในบ้านมันก็ไม่ได้ผิดวินัยที่ไม่ได้ไปบิณฑบาตนั้นถ้าหากว่าลุงปู่ท่านอายุมากแล้วเดินไม่ท่านไม่จำเป็นต้องไปบิณฑบาตอยู่แล้วแล้วก็คงไม่ใช่อดอาหารเนี่ยมีญาติโยมแย่งกันถวายแต่ท่านต้องไปเดินเส้นทางเดิมไม่ไหวก็จะไปแต่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆถ้าหรือว่าเขาถึงเข้าบ้านไม่กี่หลังแล้วก็กลับมาต่อมาก็ปีนได้แค่หน้าวัดสุดท้ายก็ปีนไปบ้านแม่ชีจนเดินไม่ได้จริงๆท่านจึงเลิกการออกปีนอาการออกปีนเดบาตุ้มโพชาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ดังพระที่ขี้เกียจออกปีนเดบาตฮะท่านก็ไม่มีตัวอย่างเลยที่จะเป็นที่ข้ออ้างว่าโอ้อายุมากแล้วเนี่ยสุขภาพไม่สู้จะดี ไม่เป็นดีกว่าไม่จำเป็นหรอกมันไม่ได้อยู่ในพระวินัยจริงๆหรอกมันไม่ได้ผิดศีลอะไรมากอาจจะมีเหตุผลต่างๆนานาแต่เมื่อเราระลึกถึงลุงพ่อชาลุงปู่มั่นยังไงก็ไปแค่ครัวไม่ได้แล้วไปบ้านแม่ชีไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้หรอกไปนิดๆหน่อยๆนอกจากว่าเป็นถ้าเป็นกาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอยกเว้นได้เลยคือมันวินัยมันก็มียกเว้นในกรณีที่เดินไม่ได้จริงๆนะไม่ได้สั่งสอนเลยแล้วทุกอย่างนี้แล้วลุงปู่มั่นก็ฉันในบาตรแต่วันสุดท้ายของชีวิตพระอุปถาเอาของหวานเอาอะไรวางไว้ในจานดังหากให้ท่านเพราะท่านแก่ท่านป่วยเต็มที่แล้วโอ้ยท่านดุมากเลยเสียขอวัดปฏิบัติของพระอุปถาดีเราไม่ทำเป็นไอ้นี่เราก็ไม่ค่อยจะทำตามเนาะไอ้นี่แต่มันเป็นตัวอย่างที่อยู่ในจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เพราะวินัยสงฆ์ไม่มียกเว้นสำหรับผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจข้อสงสัยของอาตมาและคำถามก็คือในเมื่อเอกลักษณ์ของสถาบันสงฆ์ไทยหรือว่าเอกลักษณ์ของสถาบันสงฆ์ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคือไม่มีอภิสิทธิ์ทำไมเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธซึ่งถือว่าพระสงฆ์เป็นชุมชนอิสระที่เป็นตัวอย่างในทางศีลธรรมจริตประเพณีต่างๆทำไมเมืองไทยนี่รู้สึกเอกลักษณ์ว่ามีอภิสิทธิ์ทำไมพระสงฆ์ถือลักไม่มีอภิสิทธิ์แต่สังคมพุทธถือว่าต้องมีอภิสิทธิ์ฝากไว้ให้ผู้รู้ต้องคิดดูว่าเป็นเพราะอะไรอาตมาไม่มีคำตอบถามญาติโยมอาตมาเคยโยมก็เคยถามไม่ที่วัดถามว่าท่านชอบอยู่เมืองไทยไหมจะถามอะไรแปลกๆอย่างนี้อาตมาเลยตอบเขาว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยอาตมาอยู่สถานทูตพระพุทธเจ้าแต่อยู่ในเมืองไทยไม่รู้จะชอบหรือเปล่านะโอเคนมัสการท่านอาจารย์ครับในบทสวดเมื่อเช้านี้ว่าที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลางแคลนเขาควรพอภูณอาการเช่นนั้นไว้ข้อความเมตตาช่วยขยายความอาการเห็นธรรมดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติด้วยครับคือการเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลางแคลนก็สำคัญคือคุณสมบัติของผู้เห็นก็โดยปกติจิตใจของเราไม่เห็นอะไรแจ่มแจ้งก็หมายถึงว่ายังมีความลำเอียงความยินดีความยินร้ายและความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นผู้เห็นเป็นต้นดังการเห็นนั้นจึงเห็นความอะไรที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรหรอกหรือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงคือจิตมันไม่มีความพร้อมที่จะเห็นรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างถ้าเราอ่านคัมภีร์ เถรกถาเถรีกถาซึ่งเป็นการรวบรวมคำอุทานกลอนอะไรต่างๆของพระอรหันต์ทั้งฝ่ายภิกษุภิกษุณีหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมจะสังเกตว่าหลายท่านไม่ได้บรรลุในขณะที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่บรรลุหลังจากออกจากที่ภาวนา อย่างตัวอย่างที่ทุกคนคงทราบจากพุทธประวัติคือพระอานนท์ที่จะเข้าประชุมสังขายนาแต่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นคือไม่ว่าไม่ได้จะไปพักผ่อนระหว่างเปลี่ยนอิริยาบถจากยืนเป็นนอนท่านก็บรรลุทีนี้ในเทรกถาเทริกถามีตัวอย่างอย่างเช่นภิกษุณีถือเทียนลมผัดเทียนดับท่านก็บรรลุบางทีก็เห็นใบไม้ตกล่นอะไรก็บรรลุมีอะไรก็คือความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับนอกตัวแต่เนื่องจากว่าจิตมีความพร้อมและมีความไหวต่อความเกิดขึ้นดับไปของสังขารเหมือนกับภายนอกสิ่งที่เห็นภายนอกสิ่งที่อยู่ภายในมันสัมผัสกันอย่างลึกซึ้งท่านจึงได้จังจึงได้บรรลุนั้นเรื่องคอนเซ็ปต์ของการเห็นอะไรเกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจยากใช่ไหมแต่สิ่งที่ยากคือการทำให้จิตมีคุณสมบัติที่จะได้บรรลุจากการเห็นหรือว่าจิตมีความพร้อมที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนในขณะที่เห็นซึ่งเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอย่างที่ได้บรรยายไปแล้วเมื่อวานนี้วันก่อนดังนั้นสมาธิก็มีหน้าที่เหมือนยาสลบเนี่ยเวลาเราหมอท่านจะผ่าตัดต้องให้ยาสลบก่อนจริงๆจะได้ผ่าตัดได้นานได้สบายถ้าคนไข้ยังดิ้นอยู่โอ้ยเอาเอ้ยคงจะผ่าอะไรไม่ได้ง่ายนะพวกหัวใจอะไรมันคงผ่าไม่ได้นะถ้าไม่วางยาสลบนี่เพราะร่างกายอยู่ในภาวะปกติยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในภาวะปกติแต่ไม่รับรู้ไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีปฏิกิริยาต่อการผ่าดังจึงสามารถทำงานอย่างละเอียดได้เนี่ยก็อุปมาเหมือนจิตที่เป็นสมาธิก็ความยินดียินร้ายก็รับยาสลบคนนั้นก็ยังอยู่อย่างปกติอยู่แต่ในกรณีนี้งานที่ทำใช่คืองานปัญญางานที่พิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันเพราะเกิดสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันถ้าขาดสมาธิจิตจะกระเพื่อมทันทีคือเออาการกระเพื่อมนั้นจะเป็นลักษณะยึดเอาไว้หรือว่าผลักใสอย่างนี้พยายามดึงเข้ามาหรือผลักใสแต่มันละเอียดมากแต่ตราบใดที่เรายังมีอาการฉะนั้นอยู่ในจิตเนี่ยวิปัสสนาการรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่เกิดขึ้นฉะนั้นสมาธิจึงสำคัญตรงนี้ซึ่งจะระงับอาการที่เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งรู้เห็น ให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นดังนั้นในการรู้ตามที่เป็นจริงไม่งอนแงนคลอดแคลนก็จะเกิดขึ้นได้วันนี้มีคำถามเป็นภาษาอังกฤษข้อหนึ่งจะท้ายด้วยภาษาอังกฤษแล้วอาจารย์เจียวจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ The question is, what does it mean to say that Buddhism is a holistic education system? What I mean by that is that if we look at all of the religions in the world, we can see there are similarities between them, but there are also important differences. And I think it's possible to group religions into families of religions that share common understanding of what a religion is and what the human relationship to a religion or religious tradition should be. So the religions that grew up in the Middle East, Judaism, Christianity, and Islam, form a family of religions. They share some of the same books, and although they disagree on some important matters, they all have a very similar idea of what a religion is. And I think that we can characterize those religions as belief systems. And you may have noticed that these days it's very common to use the word religion and faith interchangeably. So we can either say Christian faith or Christian religion and mean the same thing. That is an indication of the centrality of faith, how important faith or belief is to those religions. And they have dogmas, and you define whether or not you are a member of a religion by whether you can believe in their central teachings or their dogmas. If you can't, then you cannot be a member of that religion. So because of the prestige and the power of Western culture and Western academic standards, the Western idea of a religion as a belief system has spread throughout the world. It leads to confusion when we look at Buddhism. This is why you hear people say, oh, Buddhism's not a religion, it's a philosophy. Or Buddhism's not a religion, it's a way of life. And all these different things you hear people say. What they mean is, it's not the kind of religion I'm familiar with. So it's the usual kind of Western arrogance. You know, I know what a religion is, and if you're going to be a religion, you've got to be the kind of religion I believe or I understand. So my response to this has been that Buddhism is a different family from a different family of religions. It's a different kind, a different species of religion, if you like. And it's not a belief system, religion, but it's an education system, religion. So I'm suggesting we can make this distinction, there is a belief system, family of religions, and an education system, family of religions. And these education kinds of systems are found mostly in religions that grew up in India. Now, I think that Buddhism is the supreme example of an education system religion. Now, to back up my my position here, we need to go no further than to look at the teachings, the practical teachings of Buddhism, which are collected in the Eightfold Path, which is broken down or is resolved into three sikha. And the word sikha means training or education. So the dry sikha is the threefold education. And of course, sikha is the same word as siksa in Thai. So in Buddhism, we're looking at teachings not as dogmas to be believed in, but as tools to be used in the education of the human being, and as tools to create a society of good friends, a noble and just and kind and wise society. So it's not just an individual kind of training. And this kind of training is based upon a belief that there's no God up there with the power to punish and reward. And to us, when we look at life and we look at human suffering, then it's normal, natural human beings want to have some answer. Why is there suffering in the world? Why do good things happen to bad people? Why do bad things happen to good people? Why is life like this? And so the idea of God is a hypothesis. It's an idea to explain why life is like this. And it's a very popular idea. But for Buddhists, we don't think that it's a satisfactory hypothesis. It doesn't really explain human suffering sufficiently, at least to my view. Whereas the Buddhist analysis of suffering, of human suffering, and the capacity for human being to free himself or herself from suffering is very convincing to Buddhists, at least. But it's not something that we have to believe in, because the basic hypothesis, again, is that human beings can abandon the unwholesome, develop the wholesome, and purify their minds and free themselves from suffering. So if you believe that, if that's your starting point, that's your hypothesis, what do you do next? Well, you try. Is it really possible to abandon the unwholesome? Is it possible to develop the wholesome? Is it possible to purify the mind? So here there is faith as a jumping off point. Faith is what leads you to put the teachings to the test, because the teachings are about your capacity as a human being. So there are teachings of how to educate our actions, our speech, how to educate our heart and emotions, and teachings on how to educate our thinking, our understanding, our way of looking at life and the world. And these three areas of conduct, of the heart, and of the mind, or the wisdom faculty, are inseparable. And this is why we call it holistic education system. Okay, new one.
ขอกราบท่านอาจารย์ครับคำถามกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องว่าที่พุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษาแบบองค์รวมนั้นเป็นอย่างไรท่านอาจารย์อธิบายว่าศาสนาในทั้งโลกนี้เนี่ยถ้าจะแยกกลุ่มก็อาจจะแยกออกมาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มศาสนากลุ่มหนึ่งที่เน้นเรื่องของระบบความเชื่อซึ่งศาสนากลุ่มนี้ก็เกิดถือกำเนิดในทางแดนทางด้านตะวันออกกลางก็มีศาสนายิวศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามเพราะว่าศาสนานี้เน้นของระบบความเชื่อข้อหนึ่งที่สังเกตได้ว่าศาสนานี้ให้ความสำคัญของระบบความเชื่อก็คือว่าใช้คำว่าศรัทธาหรือคำว่า faith แทนศาสนาได้ในบางส่วนบางครั้งก็แทนที่จะใช้คำว่าศาสนาก็ใช้คำว่า faith แทนได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าสองอันนี้สำหรับคนที่นับถือศาสนานี้เนี่ยคิดว่าเป็นเหมือนกันทีนี้เนื่องจากว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมทางด้านตะวันตกนั้นมีอำนาจแพร่หลายมากเพราะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องของศาสนานี้ที่เน้นระบบของความเชื่อก็เลยมีบทบาทสำคัญเราก็คงจะเคยได้ยินที่ฝรั่งก็วิจารณ์คนตะวันตกวิจารณ์พุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นหลักปรัชญาหรือว่าเป็นวิถีชีวิตอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเคยชินกับศาสนาที่เป็นศาสนาในระบบเน้นความเชื่อนะเมื่อมาเจอศาสนาพุทธนะซึ่งมีความแตกต่างก็เลยมองไม่เห็นนะแล้วก็ยึดถือว่าระบบศาสนาของเขาเป็นแบบนั้นในมุมมองของท่านอาจารย์ก็เห็นว่าศาสนาพุทธนั้นมีความแตกต่างจากศาสนาเหล่านี้เพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเน้นเรื่องของระบบของการศึกษาสิ่งที่จะยืนยันอันนี้ได้ก็คือว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะเมื่อแยกย่อยออกมาแล้วก็จะอยู่บนหลักของไตรสิกขาและคำว่าสิกขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการศึกษานั่นเองนะเหตุที่ท่านอาจารย์อธิบายนะซึ่งละเอียดมากกว่าที่จะมาจะแปลได้นะก็คือเรื่องของหลักของไตรสิกขาซึ่งนะเป็นการศึกษาเราไม่ได้ อย่างน้อยความเชื่อพื้นฐานของในทางพุทธศาสนาคือเชื่อมั่นในศักยภาพนะของมนุษย์นะที่จะสามารถที่จะชำระบาปบำเพ็ญบุญนะและทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์นะให้สามารถที่จะเข้าถึงนะการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะแล้วเราไม่ได้มองนะคำสอนในทางพุทธศาสนาด้วยความเชื่อเน้นเรื่องของว่าต้องเชื่อแต่ว่าให้มองให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรานำไปสู่การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักของไตรสิกขาซึ่งเน้นเรื่องของการศึกษาในเรื่องของศีลเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของตัวเรานะกับเรื่องของสมาธิกับเรื่องของจิตใจภายในแล้วก็ปัญญาทั้ง3อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้นะและเป็นการศึกษาที่เกื้อกูลแก่กันและกันอันนี้ก็คงเหมือนกับที่ท่านอาจารย์อธิบายไปเมื่อวันก่อนนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองท่านอาจารย์ถึงยืนยันว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องของระบบการศึกษาและเป็นการศึกษาแบบองค์รวมเพราะว่าครอบคลุมทุกมิติของชีวิต แล้วสามารถที่จะให้คำอธิบายนะที่สามารถที่จะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่านะทำไมนะความทุกข์ของเรานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราจะแก้ไขความทุกข์ในจิตใจของเราได้อย่างไรโดยผ่านกระบวนการศึกษาทั้งหมดนี้
แต่นี้ไปก็เชิญนั่งสมาธิต่อ